Zdravím všechny badmintonové fanoušky, fanoušky českého badmintonového podcastu. Dnešní epizoda je s Eliškou Meixnerovou, což je fyzioterapeutka české reprezentace U15, U17 a talent týmu, což je takový výběr nejlepších hráčů z Česka v tom věkovém rozmezí 9 až 12 let. Veškeré informace o českém badmintonovém podcastu najdete na jeho facebookovém profilu, stačí zadat český badmintonový podcast. Tam najdete i odkazy na ty podcastové platformy, kde si můžete podcast poslechnout. Já budu strašně rád, když ho budete sdílet, když ho budete komentovat, když ho budete odebírat i hodnotit. A tady už je nová epizoda českého badmintonového podcastu s Eliškou Meixnerovou. Tak já vás tady všechny vítám, všechny posluchače u další epizody českého badmintonového podcastu. Já jsem Vojta Šelong a mým dnešním hostem je juniorská mistryně republiky, několikanásobná medailistka z mistrovství republiky dospělých a současná fyzioterapeutka žákovské a juniorské reprezentace do 17 let, Eliška Meixnerová. Eliško, děkuji, že jsi přišla, přijala si mé pozvání a že jsi dneska tady.
Já, Vojto, taky děkuji za pozvání a těším se na dnešní rozhovor.
Tak, výborně. Tak prosím, jenom se představ, jenom tak na začátek všem posluchačům vůbec, jak jsi k badmintonu přišla a kdy jsi ho začala hrát a jestli ho pořád ještě hraješ.
Tak, já jsem badminton začala hrát v 11 letech. Moje cesta byla trošku jednoznačná, na druhou stranu jeden zádrhel to mělo, protože jsem z badmintonové rodiny. Takže nebylo na výběr, nicméně jsem začala hrát už někdy v 6 letech, ale trénovala mě moje maminka a prej jsem jí do toho moc kecala, takže mě vyhodila. Tak mě dala na 4 roky na házenou, což teďka velice oceňuji, protože házena je kondičně náročný sport, takže jsem získala dobrou průpravu a začátek do badmintonové kariéry.
Ale to je hodně zase kontaktní, ne? Docela je tvrdý sport. Je to kontaktní, sport. Ano. To není s badmintonem, to nemá úplně nic takhle jako moc společného z toho kontaktní jako stránky.
Kontaktní to je, což byl jeden z důvodů, proč jsem si nakonec vybrala badminton, ten je nekontaktní. Jo. Takže v 11 pak začala kariéra badmintonisty nebo badmintonistky a ta vydržela v podstatě celých 19 let až do teďka, kdy jsem byla v reprezentaci juniorský a pak už jsem na vysoký dala přednost studiu a tam se vlastně ten můj jako profesní život spojil s badmintonem, s tou vášní, takže jsem se dostala jako fyzioterapeut k badmintonu a tam už se pohybuju teďka posledních pár let. Taky jsem trenérka jednoho klubu v Olomouci, jmenuje se BK Omega Olomouc.
Zdravíme do klubu BK Omega Olomouc.
Ano, ano, přesně tak. A jak jsi říkal, tak teď spolupracuji s Českým badmintonovým svazem, s talent týmem, což jsou ty nejnadějnější do nějakých 13, někdy 15 let. Pak přechází do reprezentace do 15 let a pak mám ještě u 17. Tam s nima jezdím taky na soustředění, jak je zrovna potřeba.
Jasně, když jsi studovala fyzioterapii, tak už si se viděla jakožto fyzioterapeut badmintonistů, anebo jako by si šla do toho s tím, že budeš ráda, když budeš dělat jakoby u jakéhokoliv sportu třeba?
Já jsem původně nešla vůbec fyzioterapii studovat, že budu pracovat se sportovcema, ale to až potom v průběhu se to tak naskytlo. Tím, že jsem šla po magisterském studiu ještě na doktorát, tak tam člověk nemůže pracovat na plný úvazek, ale současně se hodí, když jako v praxi fyzioterapeuta zůstane a v tu dobu za mnou přišel tehdejší předseda TMK. Mě požádali, jestli bych s nima jela na mistrovství Evropy do 17 let. Mm-hmm. V tuto chvíli vlastně už to jsou mistři republiky, tam byl Honza Louda a Ondra Král.
Ondra Král, no.
Ondra Král a takový hvězdy současného badmintonu. Takže s těma jsem tam byla, to byla moje první akce a od té doby už vlastně s nima spolupracuju a zůstalo to.
Takže vlastně máš velkou
velkou roli v tom jejich progresu a jejich v současné formě a tak dále, jo?
No, to bych se zeptala spíš jich. Zas tak bych si nefandila.
Říkala jsi, že teda jsi i trenérka v Olomouci, ale na turnaje dospělé už nejezdíš, nebo já jsem tě teďka třeba v Benátkách jsem tě neviděl a předtím teda já jsem sezonu nehrál, ale co já vím, tak už jsem tě neviděl nějaký delší čas. A což je zvláštní, protože ještě v roce 2018 si byla ve finále mistrovství republiky ve čtyře.
A dokonce 2019 jsme byli s Hankou Milisovou v semifinále. Ale to už byl náš poslední turnaj, kterým jsme to ukončili. Tam jsme vydrželi vítězství v osmičce, takže jsme získali medaily a už to bylo na hranici našich fyzických, psychických a všech ostatních sil, i zdravotních. Takže už jsme to ukončili. A ještě pak vlastně další rok jsem hrála první ligu za Prosek Praha. To jsme získali stříbro a teďka už takovou tu profi hráčskou jsem se rozhodla ukončit. Ale u profi badmintonu stále jsem a věřím, že ještě dlouho budu.
A ta profi, nebo jako v uvozovkách profi,
jo,
ta aktivní hráčská jakoby kariéra ti chybí, nebo toho badmintonu už máš jako dost i jakožto fyzioterapeutka?
Mně osobně už to stačí, já všechny hráčské cíle už jsem si splnila, už jako nevím, co bych tam mohla mít dalšího, i když samozřejmě se vždycky dá něco najít, ale teďka tím, že mám ty zkušenosti i z mistrovství světa, z mistrovství Evropy, z mistrovství republiky a jsem v kontaktu s těma nejlepšíma hráčema jako republiky, tak si myslím, že pořád těm hráčům, těm mladším juniorským, tak mám co nabídnout ještě i z té hráčské zkušenosti a teď se do toho ještě prolíná ta trenérská a ještě se do toho prolíná ta fyzioterapeutka.
Říkala jsi teda, že jsi byla oslovená někým z TMK, to bylo v roce kterém asi?
2016. Je to na videu, tak to vím přesně.
Jo? takže jsi vlastně u repre už od roku 2016. Když jsi byla oslovená, bylo to pro tebe jasná volba, že jdeš, nebo jsi měla třeba hodně velký respekt z toho, protože v té době jsi nebyla vůbec zkušenou jako fyzioterapeutkou a jestli jsi měla strach jako jít do nějaké pozice takové, kde se budeš opravdu, nebo kde budeš mít na starost zdravotní stav velkého počtu lidí.
Byla to pro mě velká výzva. Určitě jsem k tomu jako přistupovala s velkým respektem, což se snažím jako dělat doteďka. Protože na té profi úrovni mistrovství Evropy tam už jako fakt rozhoduje každý detail, každý rozhodnutí. Takže to není, pro mě to není vůbec jako žádná sranda a snažím se k tomu vždycky přistupovat maximálně koncentrovaně a jako zodpovědně. Takže stejně tak bylo to první rozhodnutí, ale viděla jsem zájem ze strany svazu a tím, že badminton od malička znám a o tom svým těle vím hrozně moc a o badmintonu vím, bych řekla, taky hodně už, tak jsem to musela zkusit.
Za ty roky, jo.
Za ty roky, no. A jsem za to hrozně ráda, že jsem do toho šla.
Nejsi jako zklamaná, že jsi nezůstala uházené třeba?
Ne, to vůbec ne. Jako teďka ty holky, to už jsou fakt ranařky a ty by mi dali jednu pěstí, abych odletěla 2 metry. Takže to ne.
Ty děláš i nebo spolupracuješ i na školení trenérů?
Ano, ne. Je to tak. Myslím si, že to je taky asi 2 roky, co jsem si udělala lektora na školitele 3. trenérské třídy v České republice, plus tam je coach level 1, což je mezinárodní nějaká, myslím, že evropská,
jo.
Evropská jako úroveň.
Licence, no, jasně.
A k tomu školení trenéru teďka ještě před rokem jsme si s Kačkou Heidrichovou udělali takový projekt, který díky bohu teda podpořilo i vedení Českého badmintonového svazu. Jmenuje se Rosteme společně a chceme spojit mladý nadšený trenéry k tomu, aby jsme nějak změnili atmosféru v badmintonu, začali víc komunikovat, spolupracovat a i se třeba chválit.
A nějaké informace k tomu projektu najdeme kde?
Určitě na stránkách Českého badmintonového svazu. Mělo by to být pod sekcí TMK.
Super.
Doufám, že už to tam je.
Takže určitě pro všechny trenéry, kteří mají zájem se nějakým způsobem vzdělávat, tak do sekce TMK na stránkách czechbadminton.cz. Takže ty máš, jak jsi říkala, na starosti jak talent tým, tak potom ještě U15, U17, to znamená, jak si mám představit to rozpětí věkové těch hráčů, který ty máš jakoby na starost?
Když bychom to rozdělili, tak u toho talent týmu, tam těch dětí většinou na soustředění přijede třeba 14-16 a jsou ve věku od 10 do 12 let. Tady, když s nima spolupracuju, tak tam u tohohle věku je to důležitý hlavně z toho edukačního pohledu. Takže máme vždycky společně nějaké kompenzační cvičení, máme protahování, máme uvolňování, posilování a k tomu máme vždycky nějakou přednášku, protože jak se naučit pečovat o vlastní tělo, to chce mnoho let praxe a cviku a poznávat to vlastní tělo. A u těch dětí tam zatím tady ty informace chybí, takže se snažíme hlavně je vzdělávat, aby věděli, co je regenerace, co pro to můžou udělat, jak by měli správně jíst, pít, spát a prostě plno dalších věcí. Takže ta spolupráce je tam vždycky v rámci toho soustředění na 2-3 dny. Mm-hmm. Jestli se nepletu, tak to mají jednou za měsíc, jednou za dva. Vystřídá se tam opravdu hodně dětí, takže i tím si myslím, že ta informovanost mezi těma hráčema se může výrazně zvýšit. U té kategorie U15, tak tam vlastně v současné době není vyloženě reprezentace, ta se udělala teď jenom těsně před mistrovstvím Evropy, že se vybrali z talent týmu ty nejlepší, přejmenovalo se to na reprezentaci do 15 let a tam vlastně to bylo obdobný, taky jsem s nima byla na soustředění, ale ty už se mnou začaly víc řešit nějaký individuální problémy, že nebyli dostatečně připravený na trénink, že měli stuhlý nohy, že je bolí rameno, že je bolí záda, nebo co prostě bylo zrovna potřeba. A tady ta specifika, ta u těch 17 už je potom normální. Takže tam už to není tolik o tom skupinovým, ale spíš, že ty hráči přijdou za mnou, že mají nějaký zdravotní obtíže, nebo že jsou moc unavený, že už je bolej nohy, že je tahají za sebou, nebo něco dalšího a už to vlastně řešíme na individuální bázi.
To byla moje další otázka. Jaký je rozdíl té práci s těma úplně nejmladšíma s těma staršíma? Je to v tom, že prostě ti mladší jsou spíš, aby se konečně něco dozvěděli o nějaký základy, aspoň regenerace a nějakých kompenzací a tak dál. Ti starší už by to teda znát asi měli.
Ano, přesně tak. A měli by naopak přijít s tím, co chtějí.
Jasně.
Ano.
Super. Abych se vrátil třeba do toho roku 2016, nebo na začátek té tvojí spolupráce s Českým badmintonovým svazem, docela bych rád věděl, jakoby, jaký byl tvůj první jako pocit, třeba na začátku nějakého třeba soustředění, že jo? Takže ty jsi asi byla, přijela si na soustředění do Nymburka někam a tak dál a teď jsi viděla ty hráče, kteří teda už během těch 4 let samozřejmě nějakým způsobem šli nahoru a už s tebou vyrůstají, když to tak vezmu, jakoby v rámci toho ty reprezentace nebo těch skupin reprezentačních. Ale mě spíš zajímá, jakoby, jak byl tvůj první pocit jakoby z těch hráčů a jejich fyzické připravenosti a o tom, jaký měli základ ten informační.
Myslíš v tom roce 2016?
Jo, přesně, na začátku prostě.
Tam ještě bych to trošku poupravila. Ono 2016 jsem jela se skupinou, která už v těch 19 končila, nebo 17. To znamená, já už s touhletou skupinou jsem dál nespolupracovala, ale měla jsem tu skupinu o jeden level níž, kterou jsem měla, nevím, teď jestli 2 nebo 3 roky. A jak to bylo na začátku? No, už je to dávno. Co se informací týče, tam na začátku vždycky pro mě je důležitý s tou skupinou se nějak poznat a jako nastavit si ty pravidla, ty komunikace a i vlastně jim říct to, co já jim můžu nabídnout a to, co oni můžou po mně chtít. Takže ze začátku, co si pamatuju, tak oni u mě byli pořád a vlastně furt něco je bolelo a přišli s každou bolístkou. Takže i v tomhletom vidím velký posun, že se naučili víc rozlišovat to, jestli to ještě sami zvládnou, jestli prostě, když to přeženu, je to puchejř a zvládnu si ho zalepit a nemusí mi to říkat, a nebo už je to něco vážnějšího, co je potřeba řešit s fyzioterapeutem. Což úplně není odpověď na tvoji otázku, v jaký byly kondiční připravenosti, což je trošku jiná oblast. Celkově bych řekla,
že
se to, no a ani se to moc nezlepšilo.
Ne, takže
jako je to individuální. Určitě jsou lidi, kteří na tom jsou jako líp a věnují se tomu, ale celkově jako skupina si myslím, že nám dost chybí takový ty obecný základy. Prostě síla, rychlost, vytrvalost.
Ale to je jako věc, které já se vůbec třeba nedivím, protože já když jsem hrával v těchto kategoriích, tak já jsem do 18 vlastně neřešil vůbec žádnou regeneraci, žádnou prostě kompenzaci a tak dál, prostě hlavně mě nic nebolelo, že jo, v tu dobu.
Teďka přirozený talent.
No, spíš jakoby já jsem mohl furt trénovat, furt něco dělat a jako mě to tělo prostě, bylo to úplně v pohodě, jo, tak dneska si dám prostě 2 tréninky a a volí mě tři věci a prostě musím mít týden pauzu pomalu, jo? Jako, takže dokážu si asi představit, že na tom začátku ty děcka asi tomu vůbec nevěnovali pozornost. Což mi přivádí k té další otázce, v jakém věku by měly ty děti už to začít řešit, nějakou takovou regeneraci, kompenzace a tak dál?
Já si myslím, že u těch nejmenších, což klidně už můžou být prostě, co začnou, 8, 10, každý to má samozřejmě jako trenér i člověk nastavený jinak, kdy je ideální čas začít, tak tam si myslím, že je dobrý, když ten klub je schopný se postarat o nějaký kompenzační cvičení skupinový, protože to dítě v tomhle věku neudrží pozornost a nechápe ty věci.
Jasně.
Ale ve chvíli, když je to jako skupina, je to udělaný částečně i formou hry, což se vlastně aplikuje i do normálního badmintonového tréninku, tak tam si myslím, že je šance těm dětem předat dobrý základ a ty zásady, protože to k tomu patří. Další, co si myslím, že je dobrý zařazovat, pokud je možnost, ty kompenzační věci nebo nějaký prostě stabilizační věci s vlastní vahou už do samotného tréninku, ale tam zase ty možnosti každého klubu jsou jiný, takže někdo, když má hodinu a pak musí pryč, tak se to tam nacpat nedá.
Jasně.
A zase se chtějí věnovat víc badmintonu, ale nicméně takový obecný pravidlo, čím mladší, tím víc všeobecný by to bylo. Tam jsem si vzpomněla i jeden zajímavý článek, byl o tom, že když ty menší děti hrajou nebo věnují se dvěma sportům různým, takže se tam výrazně snižuje riziko zranění, než když dělají jenom jeden. Takže proto i já třeba, co mám v klubu holčinu, ta chodí na plavání a na badminton, další dva kluci chodí fotbal a badminton, tak zatím jim to toleruju, i když bych ráda, aby se věnovali jenom badmintonu, ale z toho zdravotního hlediska vím, že jim to pomůže, když tam budou vlastně mít dva různý typy pohybu, jiný zapojování svalů a tak.
Takže vlastně z hlediska nějaké kompenzace ten další sport je dobrá volba na začátek u těch dětí v tom
určitě.
Věku třeba do 10 nebo ještě i později?
No, 10, tak maximálně 12. Ono už to pak nejde, co se nároku na tréninky týče. Jako 4x teď chodila v fotbal, 4x na badminton.
Ale všechno 12. Jde, když se chce.
Jasně. Pak už je to i na rodičích, na trenérech, jak se domluví.
Jo.
Ale je to taková nejméně násilná forma, jak ty děti donutit dělat něco kompenzačního. Nabídnout jim jiný sport nebo to skupinový.
Protože se vždycky se říká, že jakoby skvělá průprava je atletika. Fyzická průprava do sportu celkově a jako do života. A takže asi záleží i vlastně na druhu toho druhého sportu možná, ne?
Určitě.
Jako, jak jsi říkala, plavání musí být taky asi jako dobrý na tohle. Ale
skvoš bude horší třeba.
Ale třeba přesně to jsem chtěl říct, jako tenis a badminton hrát, to je asi blbost trochu.
Ano, to souhlasím, to si přesně trefil. Ale atletika určitě, protože vlastně i pro badmintonistu atletickou abecedu tu děláme na každém kondičním soustředění, kondičním tréninku, takže to jsou věci, které jsou potřeba, starty jsou taky potřeba. Takže atletika, velký plus.
To mě spíš jakoby přivádí k tomu, že v hodně klubech podle mě není úplně ten informační základ ani u těch trenérů. Co si o tom myslíš ty? Je to právě proto, jste třeba začali ten váš trenérský projekt, anebo protože ve velké části klubu je dneska prostě takové, já si to tak představuju, protože já jsem v takovém klubu vyrůstal, pozdravuju pana Tobolu, jakoby starší trenér, jo, který má už svoje prostě zásady a nějaký prostě fyzioterapeutický prostě žvásty mu to přijde jako nějaký, já nevím, nějaký kouzla prostě, jo? A nějaká černá magie, co my tady neděláme, jo? A tady se bude běhat, hrát badminton, to je všechno. Bereš to jako jednu z takových jako výzev třeba pro tvoje další působení jakožto fyzioterapeuta těch mladších jako hráčů?
Určitě jo, a byl to i jeden z důvodů, proč ten projekt Rosteme společně vzniknul, jak jsi říkal, aby právě ta informovanost se zvýšila a aby bylo i takový bezpečný prostředí si vyměňovat ty informace a vyměňovat názory a diskutovat o tom. Současně si myslím, že tím, že se začíná badmintonu z trenérského hlediska věnovat relativně velký počet i mladších lidí, tak celkově ta informovanost si myslím, že roste. Další výhodou v tomhletom je v dnešní době prostě sociální sítě a všechny internetové kanály, kde už se dá dohledat trénink, jak trénujou v Japonsku malí děti do 8 let a jak trénujou v Dánsku a v Indonésii a v Číně a všude. Takže si myslím, že pokud ten trenér je zvídavej, což je jedna ze strašně důležitých vlastností trenéra, ale i hráče, tak pak ty informace jsou k nalezení, k dohledání.
Mm-hmm.
A my třeba v rámci toho projektu se snažíme jim jako usnadnit tu cestu, že jim jako dáme na podnosu, ale věříme, že i jako nastartujeme, aby si ty věci začaly hledat sami a aby se o to zajímali i tak komplexně. Takže myslím, že tohleto vidím dost nadějně v českém badmintonu, že se to jako zlepšuje.
Hmm. No a co když třeba trenér anebo rodič ví, co to jeho dítě má vlastně dělat za kompenzace, ale ten impuls musí jít od toho dítěte, že jo? Je těžký ty děcka prostě motivovat, jo? K tomu, aby prostě, když budou doma, aby si večer u večerníčku, to ne, to už jsou starší děcka asi, ale aby prostě večer u přátel si udělali nějaké cvičení.
A jak starý děti teďka máš na mysli?
No celkově, tak jako asi ta motivace bude úplně nejmenší u těch nejmenších, podle mě, ne? Protože ty tam... starší děcka už nějakým způsobem mají třeba už nějaký i cíl, že by, takže by ta motivace mohla jít jako v ruku v ruce s výkonností třeba, ale u těch nejmenších dětí přece jenom, jak říkám, je nic jako skoro nebolí a dělat nějaké kompenzační cvičení přece na co, že jo?
Když, no, když nic je nebolí. Nic nebolí, tak přesně proč?
Tak, jako.
Ano, ano. Tam jsem říkala vlastně tu možnost tý skupinový, že tam ta motivace se trošku jako schová, takže motivace je vidět kamarády a to, že se tam přitom cvičí, tak je jenom jako zdravotní benefit. U těch starších tam myslím si, že tam jednak musí hrát velkou roli ten trenér, musí tam hrát roli i ten rodič, ty musí být na jedné vlně, ale současně teda čím dál tím víc zjišťuju, že to musí být v tom hráči. A ve chvíli, když to dítě chce něco dosáhnout a ty mu jednou řekneš, hele, jestli toho chceš dosáhnout, musíš chodit běhat, tak ono začne chodit běhat. A ve chvíli, když to tam není, tak pak je napováženou, jestli vůbec to dítě má nějakou reálnou šanci něco dosáhnout, anebo to bude hráč na úrovni kraje, třeba i republiky, ale už vlastně to nepůjde dál. Mm-hmm. Což neříkám, že je špatně, ale jako musí to dítě, popřípadě to jeho okolí, být jako s tím smířený, že nám bude stačit tohleto. A pak se samozřejmě řešej až ty věci, když už je to fakt špatný, ale není tam nic preventivně. Když to u těch reprezentantů se snažíme už i díky těm přednáškám na tom talent týmu, je učit to, že ta prevence je důležitá.
Mm-hmm, jasně.
Což mě k tomu, jsem si vzpomněla na další věc, kterou je tam učíme. To je takový jako hodně moje oblíbený téma a je to nastavení těla v badmintonu. Měla jsem to teďka na jaře v době karantény i jako online školení pro trenéry. A jde tam hlavně o to, že ty... Když seš na kurtě, tak nevím, jestli spočítal někdy, kolik uděláš třeba výpadů za jeden zápas, ale je jich fakt hodně. A teďka jde o to, jestli ten výpad děláš správně a šetříš ten svůj pohybový aparát, anebo ho děláš nějakým způsobem špatně a přetěžuješ si vnitřní stranu kotníku, vnitřní stranu kolene nebo něco dalšího. Takže to je další věc, kterou se snažím naučit ty reprezentanty, nebo ty hráče, oni v tu chvíli ještě nejsou reprezentanti, tak aby věděli, jak to tělo má být nastavené, aby vlastně si šetřili ty klouby a správně zatěžovali ty jednotlivé svaly, aby se vyváženě aktivovali. A to třeba je věc, která pomohla mě jako vydržet u sportu do 30 let, což si myslím, že taky jako plno mých vrstevníků už jako nehraje. Takže tohle si myslím, že třeba mě pomohlo, takže je to ověřený a funguje to.
Mm-hmm. Takže už i taková základní věc u badmintonu, jako je výpad, je očividně teda náročná i technicky, jo. A celkově ten badminton vidíš jako hodně náročný sport na to, aby z toho fyziologického hlediska na ten, na pohyb, nebo třeba jako úder, jestli je taková, jak to jako nazvat, prostě pohyb, který je přirozený člověku, nebo ne?
Čím dál tím víc zjišťuju, že není. Mm-hmm. Teďka, když jsi mluvil o těch výpadech, tak jsem si uvědomila, že jsem sledovala teďka dva nějaký hráče, který jsou přirozeně šikovní na pohyb, ale nemají ten badminton na prvním místě a rozdíl je v tom, že když jdeš do výpadu, tak tam musíš zastavit, což vlastně je dost energeticky náročný, maximálně vystartu a pak prudce zastavím. Ale oni tím, že jako si to uspůsobili tomu svýmu tělu, tak oni vlastně ten výpad probíhají. Že tam nezastaví ve výpadu, ale prostě si tam ty nohy dají k sobě, doběhnou tam ťap-ťap a zase se začnou vracet zpátky. Takže myslím si, že ten sport je hodně náročný, fyzicky, hlavně koordinačně, což je to, co se mi na něm jako líbí, že i když člověk si myslí, že už ho umí, tak zase zjistí něco, co ještě jako neumí a co se tam dá jako přidat. Takže ta pestrost toho sportu je úžasná. A Ale současně teda musí se ty dovednosti naučit. Není to jako přirozený pohyb. Něco jo, ale většina těch úderů je fakt divných a musí se jako je učit krok po kroku.
No, říkáš, že, jako že se to musí naučit. Samozřejmě další věc je, že ty teda s těma dětma, tak nejsi pořád, že jo? Protože ty děti jsou rozlezlý po celé republice a ne všechny děti v rozmezí prostě od 9 do 12 nejsou v talent týmu. Takže ty s nima třeba nejsi v kontaktu. Jakou roli si myslíš, že ten fyzioterapeut hraje v nějakém růstu badmintonovém třeba u hráčů? Nebo takhle, je jako teoreticky, já budu mít dítě, jo, bude hrát badminton, což nebude, ale kdyby náhodou.
Kdyby náhodou maminka byla taky badmintonistka.
No, to není, ale prostě, no to je jedno. Tady jdeme hodně do teorie. Ale jakoby jsem rodič, mám mladé dítě, není v talent týmu, má prostě smysl jít za fyzioterapeutem a nějakým způsobem pracovat s fyzioterapeutem, když to dítě má 9, 10 roků, 11 třeba.
Tady dost často narážím tady u těch dětí, je to teda na klubový úrovni, tak narážím na to, že třeba jim doktor normální prakticky nebo dětský řekne, že mají skoliózu nebo náběh na skoliózu nebo že mají plochý nohy nebo něco dalšího. Tohle je takový nejčastější. A v tu chvíli, já bych to zase jako spíš rozdělila na ty dvě, jestli to jsou děti, které to hrajou pro radost, anebo děti, které to chtějí někam dotáhnout.
Tak zase v 9 letech jakoby no, to hrajou všichni zatím asi pro radost, ne? Nebo?
Tam je větší rozdíl u těch rodičů, jo. Jestli rodiče to mají pro radost, anebo no, rodiče závodně. To mají závodně. Když to mají rodiče závodně, tak bude mít osobního fyzioterapeuta už v 9 letech, takže...
Což je jako na jednu stranu dobře teda, nebo ne?
Já si myslím u těch malých dětí, že tam fakt jde o tu všestrannost. Takže tam bych to cpala spíš na ty kluby, což je taky vlastně věc, o kterou se nějakým způsobem jako snažím. Vždycky to samozřejmě může být lepší, ale aby i ta informovanost mezi těma trenérama byla, aby zařídili jednou za týden půl hodiny kompenzačního cvičení. A to si myslím u těch malých dětí, pokud mají nějaký přirozený pohyb, jakože... nevím co, si jdou zakopat s míčem, což už se moc nedělá, ale tak jako aspoň nějaký přirozený pohyb.
Počkej,
a nejsou...
ve FIFA se to nepočítá na počítači?
ne, okay. FIFA ne. Okay. Ani ty góly střelený, to se taky nepočítá. Tak u těch malých tam jako bych to ještě tak nějak tolerovala, ale pak kolem těch 12 let, kdy ještě začnou růst, tak tam už pak je to náročnější na celý pohybový aparát. Myslím si, že ideální by bylo, kdyby pak ty hráči, který už to buď mají zdravotní obtíže, nebo to myslejí vážně, tak aby měli nějakého svého fyzioterapeuta v místě, kde bydlej, a aby třeba jednou za měsíc k němu zašli, on by je zkontroloval, dal by jim třeba nějaké cvičení, o tom, jestli cvičit budou nebo nebudou, to je zase ve hvězdách a je to dost na jako individuální zodpovědnosti a přístupu těch hráčů, po případě těch rodičů. A aby takhle vlastně ta spolupráce tam začala jednou za měsíc. A to potom, když už se dostanou k nějakým těm U15, U17, tak tenhle člověk se pro ně hodí i v tom, že třeba jsou na turnaji a něco se jim stane. A když to mají nastavený tak, že mu můžou zavolat a poradit se, tak vlastně mít takového jako dvorního fyzioterapeuta pro ty hráče na vyšší úrovni je podle mě jako základ.
Takže bys třeba doporučovala bys i třeba klubům, jako samotným, prostě nějakým způsobem třeba si najmout nějakého člověka, který má prostě tohle pozadí, nějaké prostě informační, a mohlo by třeba, tento člověk by se mohl jako starat o ty děti třeba párkrát jakoby za týden, nebo jednou týdně třeba přijít do klubu, nebo na trénink, zjistit, co koho bolí a takhle s nima pracovat třeba individuálně?
Může být, to už je taková, skoro řekla bych, i pohádka, ale nicméně musím v tomhle říct, že český badminton se fakt posouvá a že vím už o mnoha klubech, kde ty kompenzační cvičení mají zavedený, a takže to je jedno plus. A druhý velký plus, co mám ve svém okolí, tak plno badmintonistek i badmintonistů se vrhlo na studium fyzioterapie, což zase pro náš sport je do budoucna velký bonus v tom, že tam ty vzdělaný lidi v tomhle tom budou.
Každopádně na nějaké základní cvičení, kompenzační a tak dále, slouží mimo jiné i videa.
Ty seš dobře připravený.
I tvoje videa vlastně na YouTube kanále Českého badmintonového svazu.
Ano.
Těch videí teda, já jsem jich tam našel asi 9, je to možné?
A myslím, že 6. Točila jsem jich 6 taky, si jich... I když počkat,
já, my jsme... Já podle mě v 9 jsem jich.
Asi jo, my jsme pak nějaký točili ještě přímo v Nymburce během soustředění, ale 6 jich bylo jako zakázka od Českého badmintonového svazu, který se měla jako natočit a připravit.
A to se dá brát jako nějaký základ nějakých kompenzací cvičení, co když bude dítě dělat, tak prostě bude fyzicky se nějak bude zlepšovat nebo zvedat? Nebo zpevňovat?
Bylo by i fajn, kdyby třeba zůstalo stejně, aby se to nezhoršovalo. To někdy jako se zdá, že sice je to prohra, že se nezlepšuje, ale vlastně to, že se to nezhoršuje, je hodně velká výhra. Přiznám se, že se musím podívat na YouTube, co tam vlastně je za videa. Ale vím, že 6 jsem jich natáčela pro právě jako účely svazu, ale nejsem si jistá, jestli nejsou jenom v XPSku, jenom v, jakoby v interním, v interní databázi, co máme, protože tam bylo dvě na kompenzaci, jako dvě videa na kompenzaci, jedno protažení, jedno nastavení těla a jedno vůbec jako fyzioterapie v badmintonu. Takže ty byly připravený s tím, aby to byl nějaký základ a na těch by se dalo jako stavět. Ale na tom YouTube přiznám se, že jako jedno si vybavu, že jsme točili, ale že by jich tam bylo 9, to teda fakt, hele, nevím, co jsi našel.
Podle mě jich tam je třeba 9, ale jak teda ty říkáš, co tam všechno je, tak tam na těch videích podle mě byla hlavně stabilizace. A je to všechno z Nymburka.
Jo, tak tím pádem to budou ještě trošku jiný videa, takže se dají dohledat i lepší.
Takže každopádně, když je člověk aktivní, rodič nebo trenér a chce opravdu si najít, tak dneska na YouTube se dá asi najít.
Na YouTube a nebo ty trenéři teďka i díky novému informačnímu systému prostě jsme všichni v kontaktu nebo máme možnost být v kontaktu, takže k těm věcem se dá dostat rychle.
Mm-hmm. A ty seš v komunikaci s těmi hráči i mimo kempy? S těmi hráči, co jsou v tom talent týmu a nějaké té vozovkách reprezentaci do U17, U7 a U15?
S těma v talent týmu, s těma v komunikaci nejsem, už tím, že se tam ty děti mění a řešíme tam spíš ty edukační věci, než vyloženě ty zdravotní, ale s těma U17-kama tam v kontaktu jsem mnohem víc a co pro mě je důležitý i vlastně je jako osamostatnit v tom, aby právě, jak jsem říkala, si našli i fyzioterapeuta doma, protože my se vidíme jednou za čas a nějaká dlouhodobá pravidelná péče je tam trošku jako problematická. Ale s těma v kontaktu jsem, takže tam jako řešíme nějaké zhoršení, zlepšení nebo jak to zrovna vypadá, jestli jsou funkční, nefunkční a tak dále.
Jasně. Co třeba reakce trenérů na tvoje názory nebo takhle, jako trenérů těch dětí, který ti přijedou do Nymburku, vy tam spolu jste, ať už to je prostě reprezentace, třeba dostalo se k tobě nějaká třeba negativní reakce, že ti někdo volá, hele, prostě nekecej mi, co mají moji hráči dělat a tak dál, blablabla.
Tak ještě mi nikdo nevolal, ani mi nikdo nepsal, takže co se trenéru týče, tak nemám v tomhletom žádnou zkušenost. Jediný jako kontakt nebo nějakou zpětnou vazbu, co si vybavu, tak bylo na tom školení, kde kladli plno, jako to bylo online teda, tam kladli plno doplňujících otázek a tam bylo vidět, že je to hodně zaujalo a potom i zpětná vazba byla velice pozitivní. A když v Nymburce jsou nějaký trenéři, tak většinou se k nám přidají a plno těch věcí třeba i znají, protože ono tím, že ty děti jsou malí, tak se jako fakt začíná s takovýma jako základama, takže když třeba řeknou, že se dozvěděli jednu, dvě nové věci, tak už pro mě je to jako úspěch, že tam jako bylo něco nového a že to nebyl jenom pro ně ten základ. Ale jinak nevím, jestli někdo nadává, tak klidně mi to prosím vás řekněte do očí.
Nebo napište mail aspoň.
Ano, ano.
Což je super, já jsem teda čekal, že budeš jako mít zkušenosti s nějakou negativní jako reakcí. To je škoda, to by bylo aspoň ten podcast by byl jako zajímavější,
ale... no. Tak já k tomu můžu jenom říct, že teďka cítím, že mým úkolem je naopak trošku tu atmosféru jako zlepšit, aby ty lidi se naučili komunikovat. Takže popřípadě jako si vyjasňovat ty věci i nepříjemný, takže já se snažím nenadávat na druhý, abych šla proti proudu.
To je dobře. Když třeba vidíš u těch dětí, potom asi už u těch starších, u 15, u 17, jejich, když to vezmu turnajový plán. Máš třeba ty i nějaký jako slovo, nebo dáváš i nějakou vazbu, co se týká turnajového plánu těch dětí, protože jako znám spoustu dětí, který v těch 15 mají turnaj každý víkend pořád, někdy dva o víkendu. Já jsem tak taky měl kdysi, jo, a což je podle mě hodně. I když je ti 15 let, tak prostě ta zátěž je tak velká, že každý víkend prostě během týdne, že jo, dalších 10 tréninků a tak dále. Máš třeba ty nějaký slovo v tom, anebo to je spíš asi kompetence těch trenérů?
Je to kompetence trenérů. Mm-hmm. Já tady v tom, jako leda, když se mě někdo zeptá jako na názor, ale jinak jsem zatím se s tím nesetkala, no. Že bychom to s někým jako plánovali, na který turnaj je, jo nebo ne. Když se mě někdo zeptá, tak většinou jich jako je hodně. Teďka pro mě byl šok, když se plánoval termínový kalendář, tak tím, že se půl roku nehrálo, tak na ten podzim, tam prostě všechny státní svátky, nějaký turnaj, víkend, sobotu, neděli, tam je to teď fakt masakr, takže tam to opravdu chce jako zvažovat, kam jet, kam nejet, protože i vlastně teď jsem četla takový zajímavý článek o té vlastně karanténě, co byla, takže někteří trenéři a vlastně lidi kolem sportu to vnímali tak, že to je, jak kdyby ty hráči byli v mimosezónním období, v nějakým přípravným. Akorát, že tam je trošku zádrhel v tom, že všichni jako to nevzali tak zodpovědně a neměli takovou zátěž, kterou by měli normálně v přípravě. Takže tam právě bylo takové jako upozornění pro trenéry, ať to bereme spíš jako, že jsou ty hráči po nějakém zranění. Mm-hmm. Protože, což třeba, když jsem byla teďka na několika soustředění, tak opakovaně za mnou přišli hráči, že bolí rameno. Akorát, že tam jediný, jako, nebo jeden z důvodů je i to, že oni 3 měsíce, 2 měsíce nedrželi pořádně raketu. Když už se snažili nebo dostali do haly, tak to bylo třeba 2x v týdnu, ale byli zvyklí třeba 7x. A to ty svaly jako těmto chybí. Takže pak, když byli na soustředění a třetí den už jako to rameno sotva jako zvedli, tak to bylo jenom o tom, že tam byla ta pauza. Takže i teďka prostě je potřeba to brát, jak kdyby to bylo zranění a zase začít od těch obecných věcí, které ne všichni mají rádi.
Ale jako chápu to teda jako tak, že ty úplně nedoporučuješ osobně třeba, když se tady najede zpátky na turnajovou nějakou linku, když to tak vezmu, tak ty úplně nedoporučuješ každý víkend, ať hraje dítě turné.
V žádném případě. A já myslím, že ani ty ne.
Asi ne, no. Jako asi ne. Je to prostě často... Záleží zase asi individuálně, na jaký třeba výkonnosti ty hráči jsou. Pokud opravdu jedou na turnaj a prohrajou v prvním kole, tak asi můžou jet další víkend na turnaj zase. Jo.
A ještě
ale
záleží...
to já úplně neznám, takže nevím.
Vojta je moc dobrý na to. No, a ještě no. Záleží na to, jestli hrajou všechny 3 disciplíny, jasne. Nebo hrajou třeba nějaký jenom. Což zase za mě není nutný hrát všechny 3. Ale to už tady taky prosazujeme asi 2 roky nebo 3, že si mají ty hráči vybrat.
A... No, to jsem už probíral právě v minulých epizodách a taky je to jeden z takových výzev pro trenéry, prostě to trošku skrohnout. Když jsme se dostali těm turnajům, zajímala by mě jedna věc a to je rozcvička na turnaj. Protože často hráči hrajou třeba 10 zápasů za den, jo? Já si pamatuju, jednou jsem hrál dokonce asi 15 zápasů za den. Jak se má člověk na tohle fyzicky připravit? Jakoby, jo, protože většinou to je tak, že ten zápas má plácnu půl hodiny až 3/4 hodiny, pak je pauza hoďku, jo, někdy míň, někdy trochu víc a další zápas. A pak je to takový prostě nárazový zátěže, maximální a pauza. Jo, jak se má člověk, nebo jak se má hráč, třeba tvoje doporučení, jestli nějaké máš, pro ty mladší hráče i prostě i ty středně staré a tak dál, nebo i hráče jako v pokročilém věku, jako jsem já. Jak se na tohle nejlépe jakoby připravit fyzicky?
Tam jedna věc je ta fyzická příprava, druhá je i ta psychická, protože ten zápas je i jako psychicky dost náročnej. Když jsi říkal těch 10 zápasů, myslím si, že všech 10 nebude stejně náročných. Nebo jasně, moje okay, zkušenost jo. Je taková, že ty první 2 kola se tak nějak jako odpinkají a pak teprve jako jde do tuhýho. Jo. A druhý den v neděli, pak ty semifinále, to je horší.
To je pravda.
Takže tam, co určitě dobře se rozcvičit ráno a během toho dne už je to jenom takový jako ladit. To znamená, že před tím zápasem jenom se trošku nějak nastartovat, to může být švihadlo, chvíli si zaskákat, dát tam nějakou rychlost, aby to tělo se zase jako nakoplo a jít na to. Co si myslím, že je ještě jako mnohem důležitější, to, co následuje po tom zápase. To znamená, že po tom zápase by měl člověk se najíst, napít určitě, dostatek tekutin, voda samozřejmě nejlepší, u těch starších pak nějaký jonťáky, nebo to už zase si, oni moc dobře vědí, co chtějí.
Pivo ne.
Pivo ne. A doplnit energii z toho jídla, jít na čerstvý vzduch na chvíli, protože být celý den zavřený v hale, kde je vydejchaný vzduch, je tam hodně lidí, bolí pak jako hráče hlava a vlastně zbytečně. Takže se nějak jako zpamatovat, což uvolní i tu psychickou stránku, když se člověk nadechá čerstvýho vzduchu a pak chvíli většinou ty děti tam prostě lítají a blbnou. A pak, jak jsem říkala, tak jako jenom lehce rozcvičit před tím druhým, aby se člověk zahřál, klidně jenom nějaký dynamický rozcvičení a rychlost. Ale není nic dlouhýho, protože pak už jim nezbydou žádný síly, protože vlastně jsou v zátěži celý den.
Mhm. A asi jako snažit se nevychladnout asi po zápase hned?
Ne. Ano, ano, to je velice moudré, to vždycky trenéři říkají, oblíkněte si tepláky, oblíkněte si mikinu a nechoďte ven, ať nenastydnete. Takže samozřejmě jako musí to mít selský rozum.
Jo, jo. Teďka třeba v Benátkách bylo v hale asi 30 stupňů, takže zase jakoby asi tam tepláky dává ty jako trošku...
Tam spíš studenou sprchu.
Trošku navíc, přesně tak. Super, no to je, takže jsem jako musím říct, že jsem rád, že tak to nějak vypadá u mě třeba, ale a tak asi jako přišlo to s tím věkem. Asi tohle jsem nedělal, když mi bylo prostě 15 let.
To jsi se rozcvičoval nebo vůbec?
To jsem se vůbec nerozcvičoval.
Vůbec nerozcvičoval.
Na začátku jsem si dal jako asi kolečko kolem haly třeba, ale to je tak všechno. No.
Tak naštěstí teďka už ty děti jsou úplně jinde.
Naštěstí. Nevím, jestli teďka lžiješ.
Teďka si daj dvě.
Jo, ale zase je pravda, že ty první kola prostě jsou prostě většinou. Jak pro koho? Je to individuální.
Někdo tam skončí, takže pak se může v klidu rozcvičit na další disciplínu, protože má 3 hodiny právě volno.
A teď bych se rád ještě dostal ke zranění. Ty jakožto už docela zkušený fyzioterapeut. Jaká jsou nejčastější zranění u badmintonistů? By mě zajímalo z tvého pohledu.
Z mého pohledu to jsou... Chtěla jsem říct 3, ale teď mě napadly 4 oblasti. Nejčastěji se setkám s kotníkem, zvrtnutý kotník. Prostě špatně šlápnou, podjede jim to, jiná podlaha, nový boty, může být prostě cokoliv. Takže určitě tohleto. Další 3, to ani si myslím, že nemusí být nutně jako zranění. Spíš je to důsledkem nějakého přetížení a to bolej ramena, kolena a bedra. Takže tady ty 3 oblasti, tam si myslím, že je velká šance i na nějakou tu prevenci plus informovanost, třeba u těch beder, tam ve chvíli, když ve výpadu a všude jinde, tak si budou hlídat moje oblíbené rovnoběžky, což už plno hráčů ví, co to znamená. To znamená, že budou mít dobře nastavený jako nějaký úhel nebo poměr mezi bederní páteří, břišními svaly, zádovými svaly, bránicí a pánevním dnem, tak potom vlastně ten nitrobřišní tlak funguje dobře a je tam šance, že se ty záda jako nepřetěžujou. Takže tam je to spíš o ty informovanosti a o nějaký preciznosti i na tréninku, nebo hlavně na tréninku. Ten zápas potom, tam už to člověk moc nevohlídá, tam už to musí umět. A ty ramena, to celkově teda nevím, jestli ty se setkal s něčím jiným, ale badmintonisti mají dost slabý ruce. Takže...
S tím jsem se opravdu setkal.
Opravdu se s tím setkal. No, takže si myslím, že různý posilování s gumama v rámci rozcvičky, což jsem viděla u tebe, takže to tě musím pochválit.
No, že to přišlo po těžkým zranění.
Po těžkým zranění. Takže teďka oba dva jako zkušení hráči tady radíme všem mladším, aby s tím začali dřív, než je pozdě.
Ale proto tahle epizoda podcastu, jakoby, proto jí dělám tu epizodu, protože nechci, aby, nebo takhle, lidi to, já sám teda jsem spoustu věcí zjistil až po tom, co se jakoby u mě nastaly nějaký problémy. Jo? Tím, že se zvyšuje ta informovanost a tak dále, se dá tomu jako víc předcházet. Já jsem nikdy, jako mě nikdo nic žádnou regenerací a tak dále prostě neřekl, což jakoby jako neviním nikoho, protože já jsem sám nebyl k tomu jako aktivní vůči tomu. Jo? Až, já jsem byl až aktivní až potom, co se mi prostě stalo to, že jsem měl najednou strašný problémy s ramenem, tak až potom jsem si já sám zjistil, jako jak se dá cvičit s tou gumou právě a tak dále a tak dále. Jo, takže i proto právě nahráváme tuhle
tento
epizodu
podcast
českého badmintonového podcastu.
Takže určitě posílit ruce, Ty kotníky, to se taky hodí, tohle jsi mi připomněl, byla jsem na soustředění s Kubou Bitmanem, teď nevím, jestli 10-11 násobnej mistr České republiky, on v mixu, pak ještě asi plno dalších.
Tak, já jsem ztratil jakoby
pojem. Už jsi ztratil počet, jo, prostě je šikovnej. A ten právě na soustředění jsme měli nějaký kompenzační cvičení a něco jsme posilovali s kotníkama a i s prstama, to je taky moje oblíbený, protože stejně jako ruka musí být šikovná a vnímavá jako dlaň, tak i ploska nohy. Mm-hmm. A tím, jak badmintonisti mají neustále zavřený chodidla v botech, tak ta funkčnost té nohy není taková, takže potom i vlastně vyšší riziko nějakého poranění. A tam mě ten Kuba hrozně moc překvapil, jak mě podržel a jak vlastně všechny ty ostatní hráče, jako najednou se dostal na moji stranu, i když jsem spíš čekala nějakou jako rebeli a rivalitu, jako co to tady děláme a tak. Takže jsem byla jako mile překvapená přesně i kvůli tomu, že on už měl to zranění kotníku a věděl, jak strašně moc je to důležitý. Takže potom ta osvěta může být. Takže kromě posílit ruce, tak určitě zfunkčnit chodidlo.
Jak ta zranění u těch převážně teda mladších hráčů, jak to poznat? Jak poznat, že to zranění je vážný, protože spoustu dětí prostě najednou něco bolí, nebo třeba je nebolí vůbec nic. Jo? Kdy to hrotit, jakoby? Máš jakoby nějakou zkušenost, že třeba k tobě chodí lidi a vůbec s těma dětma nic není, nebo prostě něco, oni řeknou, že je něco bolí, ty jako řekneš, ok, tohle jako, je něco, co za mnou nemusíš chodit kvůli tohohle, prostě to ti bude bolet. A, jo, jako říkám to možná blbě, ale někdy to tak funguje.
Jo, ono to tak přesně jako je. V tomhletom, pokud už je to nějaká dlouhodobá spolupráce, tak už jako si ten fyzioterapeut musí jako nakoukat a naposlouchat toho hráče, jestli přijde jenom, že potřebuje pohladit a že se mu stejská nebo prostě něco, nebo že se mu nechce, že už je unavený, anebo opravdu se děje něco vážného. Co já vidím u sebe takovej posun v tom, že dřív jsem se snažila všechny ty hráče zachránit, aby mohli pokračovat v tom tréninku. A teďka vlastně jsem dozrála k tomu, že pro toho hráče, jednak z toho zdravotního hlediska, ale i z toho psychického, je mnohem lepší ho poslat domů o 3 dny dřív ze soustředění, aby se v klidu zahojil, než aby tam se snažil ze všech sil nějak to zvládnout. Já jsem se tam ze všech sil snažila mu nějak ulevit, aby to přežil, ale ve výsledku i ten dojem na ty reprezentační trenéry tak udělá jako fakt špatnej, že nemůže na maximum, že prostě ho něco trápí, tak je lepší, když tam není a pak dostane vlastně šanci od nuly a může jako makat na 100%. Takže v tomhletom, dřív jsem se snažila jako zachraňovat všechny, teďka už v tomhletom jsem taková jako opatrnější a podle čeho to poznat? No tak jako samozřejmě jsou nějaký klinický testy, nebo podle toho, nevím, jestli je to oteklý, jestli je tam hybnost omezená, jasně, není tam hybnost, takový jako základní.
Věci, jakoby, co člověk vidí.
No. Na druhou stranu, jako někdy, jako fakt je to, každý to má jinak, no. Někdo vám řekne, bolí mě ruka, a pak ho odvezete na rentgen a zjistíte, že je zlomená a netušili jste to. My jsme měli teďka na soustředění posledním, tak taky jsme měli teďka nadějnou juniorku Barču Brusovou, kterou tímto taky zdravíme.
Zdravíme.
Tak krásně zvládla testování kondiční, ale bolelo jí pořád ze spodu chodidla. Tak jsem se to snažila nějak jako uvolnit, protože občas právě ty nohy jsou, jak furt jsou v té botě, tak jsou jako zaťatý. A i když jako pro svaly jsme udělali maximum, tak nebyla žádná změna. Tak jsem říkala, hele Baru, prostě neměnilo se to, tak radši nevypadá to, že by to bylo svalový, tak s tím asi nic neuděláme. No a druhý den mi psala, že byla na rentgenu a že tam má zlomenou nějakou kůstku. A říká, no tak tu bych stejně neopravila.
To asi ne.
Takže
ani tejpem se to nedá, jo? Zlomenina.
Zlomenina tejpem taky nejde, no. Okay. Takže musím říct, že ten rentgen dřív jsem nevyužívala vůbec, teďka už plno hráčů bylo na rentgenu, protože je to prostě i takový, proč léčit zlomeninu tejpem, jak říkáš, no.
Mám takovou otázku na závěr. Ty, když jsi hrála, tak dělala jsi všechno tak, jak tady jsi teďka říkala, že se má dělat.
Ty si myslíš, že mě dostaneš do úzkých, ale já tě asi zklamu.
Jo, fakt jo?
No, já jako teďka, když koukám do tréninkového deníku, tak jsem se sama sebe zděsila, protože já jsem od nějakých 15 let každý den ráno cvičila. Někdy to bylo 20 minut, ale v tréninkovém deníku jsem zjistila i 50. Takže já jsem, teď to nechápu, o 50 minut dřív jsem vstala, abych ráno posilovala, každý den, všední. A ač nerada běhám, tak jsem chodila dvakrát týdně běhat a plavání tam bylo taky, no. A jednou za měsíc na masáž, takže si myslím, že docela dost toho bylo.
Tak to tě chválím teda.
Já musím jsem byla jako... ta zodpovědná, takže jsi mě nenačapal.
Já se teda přiznám k tomu, že teď už mám vlastně 10 let po své juniorské reprezentační kariéře, že jsem tréninkové deníky psal vždycky ve vlaku po cestě na, do Nymburka. Ale jako věřím,
jo, to tak
že,
kluci dělají obecně.
Věřím,
no.
Že jako celkově se to jako nezměnilo u dosti lidí, jako možná. Doufám, že jo. Doufám,
oni
že
už
jo.
To mají teď trošku jinak. Teďka se to jo, vyplňuje do XPS, píšou to trenéři.
XPS hnedka, OK. A v tom případě bych chtěl doporučit všem, co jsou teďka v reprezentaci, ať jsou trošku víc aktivní, než jsem byl já. Abyste si nemuseli ve skoro 30 letech rozjíždět český badmintonový podcast. Abyste zůstali v tom badmintonovém českém světě relevantní nějakým způsobem. Eliško, já ti strašně moc děkuju, že jsi přišla tady ke mně do další epizody a doufám, že se ti bude dařit. Doufám, že se bude dařit i zdravotně všem tvým svěřencům, tobě taky samozřejmě a i jakožto trenérce Omega Olomouce.
Dobře si to pamatuješ.
Dobře si to pamatuju. Takže ještě jednou děkuju a třeba se uvidíme ještě někdy při další epizodě českého badmintonového podcastu.
Výborně. Já děkuji za pozvání a všem vám přeju taky hodně zdraví a kdybyste měli nějaké otázky, tak se na nás obraťte.